Vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la cartea profetului Isaia, capitolul 4, versetul 1. Cartea profetului Isaia, capitolul 4, versetul 1. Pagina în Biblie 685. Acest pasaj spune în felul următor: 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și îi vor zice: vom mânca pâinea noastră înșine și ne vom îmbrăca în hainele noastre înșine. Numai fă-ne să-ți purtăm numele și ia o cara de peste noi. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, profetul Isaia a fost acel om al lui Dumnezeu care, inspirat de Duhul Sfânt, a vorbit lucruri glorioase ale lui Dumnezeu. El ne-a vorbit despre nașterea lui Iisus Hristos, ne-a vorbit despre a doua lui venire, ne-a vorbit despre împărăția de 1000 de ani a Mântuitorului Iisus Hristos, ne-a vorbit despre starea popoarelor în vremurile din urmă, înaintea celei de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Profetul Isaia ne-a vorbit și despre starea bisericii în preajma acestui eveniment glorios a venirii Mântuitorului a doua oară. Acei dintre noi care doresc să cunoască îndeaproape cuvântul Domnului, dacă împlinim principiul de interpretare pe care îl recomandă Sfintele Scripturi și care este în 2 Petru 1:20, să punem profeție lângă profeție, fiindcă nicio profeție din Scriptură nu se interpretează singură, vom ajunge la concluzia că pasajul pe care l-am citit în seara aceasta în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, cu dumneavoastră care sunteți pe internet sau la radio, pasajul acesta este un pasaj profetic. În lumina Sfintelor Scripturi, femeia reprezintă în principiu trei lucruri mari. Primul, femeia este reprezentativă pentru Israel, pentru poporul Domnului Israel. Apoi, femeia este reprezentativă pentru Biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Și în cel de-al treilea aspect, în vorbirea figurativă a Sfintelor Scripturi, femeia reprezintă Biserica apostată, Biserica lepădată de credință. Citiți pasaje ca acestea, Isaia 54:1-6, ca să vedeți ce vă spuneam, 2 Corinteni 11:2, Apocalipsa 19:7, Proverbe 9:13-18, Apocalips 12:1-17, și veți descoperi aceste reprezentări despre care v-am vorbit prin persoana unei femei. În pasajul nostru avem 7 femei care spune că în vremurile acelea vor face un lucru interesant. Vor peți un bărbat singur. Faptul că sunt 7 și faptul că ultima carte din Sfânta Scriptură, din canonul Scripturii, Apocalipsa, vorbește despre 7 biserici, sunt convins că acest pasaj pe care Isaia îl prezintă, textul acesta, vorbește, frați și surori, despre suma sau totalitatea, aspectul bisericii globale din vremurile din urmă. 7 femei vor peți un bărbat. Bărbatul fiind, bineînțeles, Iisus Hristos, iar biserica zilelor din urmă înglobează în sine toate caracteristicile și o biserică locală. Există oameni plini de credință într-o biserică locală, există oameni care li s-a dus vestea că trăiesc, dar sunt morți, există oameni care sunt ca la Odiseea, există în aceeași biserică locală toate caracteristicile celor 7 biserici despre care se vorbește în Apocalipsa. Și în pasajul pe care l-am citit, profetul Isaia, într-o manieră pe care numai Duhul Sfânt poate să o aibă și să o folosească, vorbește despre starea bisericii din vremurile din urmă, sub aspectul ei global și, bineînțeles, putem aplica și la nivel local, în relația ei cu Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, în această seară, din serialul Apă din Stâncă, voi veni în fața dumneavoastră cu smerenie, în numele Domnului Iisus Hristos, cu un mesaj pe care l-am intitulat Biserica celor șapte pețitoare. Biserica celor șapte pețitoare. Cum arată această biserică? În primul rând, ea se numește Biserica Numai Iartă-ne. Deci Biserica celor șapte pețitoare, Biserica vremurilor din urmă, arată în felul acesta. Numai iartă-ne. În Isaia capitolul 4, versetul 1, partea finală, observați ce spun aceste șapte femei, șapte pețitoare. Ia rușine de peste noi, ia ocară de peste noi. Ele văd că sunt cu rușinea pe ele, ele văd starea în care se află și un singur lucru îl doresc, vinovăția, rușinea să fie luată. Dar ce face această biserică? Spre deosebire de biserica adevărată a lui Dumnezeu, biserica aceasta a celor șapte pețitoare, deci o biserică care este înclinată spre apostazie, are pâinea ei. Are pâinea ei. Isaia 4, capitolul 4, versetul 1, partea 3. Vom mânca pâinea noastră înșine. Această biserică are pâinea ei. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă aduc aminte acest mare și fundamental adevăr. Este o singură pâine care satură, este o singură pâine care hrănește, este o singură pâine care dă viață și aceasta este pâinea care s-a coborât din cer și este Iisus Hristos. Biserica aceasta are pâinea ei. Are pâinea ei. În ce se vede? Uitați-vă în jur. Priviți în jurul dumneavoastră. Ascultați la televiziune creștină. Ascultați la radio. În societatea contemporană, din nefericire, biserica aceasta celor șapte pețitoare este foarte activă. Are pâinea ei, are programele ei. Iisus Hristos în programele ei nu-și are locul sau și-l are foarte puțin, foarte șters. Iisus Hristos nu este subiectul lor. Iisus Hristos nu este iubirea lor. Iisus Hristos nu este preocuparea lor. Preocuparea lor sunt obiceiurile lor, tradițiile lor. Preocuparea lor sunt lucrurile care îi interesează. Și de aceea te uiți în jur și vezi biserici care cresc fenomenal. Și ar trebui să ne bucurăm de lucrul acesta că biserica crește. Dar multe biserici care cresc fenomenal, din nefericire, au tocmai acest tablou, au pâinea lor. Nu le trebuiește Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Nu le trebuiește un cuvânt sănătos, nu le trebuiește un cuvânt puternic, nu trebuie să le spui că Dumnezeu iartă dacă te pocăiești, nu trebuie să le spui că Dumnezeu mântuie dacă te întorci la El, nu trebuie să le spui că Dumnezeu este sfânt și va rămâne sfânt pentru totdeauna. Singurul lucru care interesează este acesta: Iisuse, Tu poartă-ne rușinea că noi îți purtăm numele, ne numim creștini. Tu poartă-ne rușine. Obrăzniciile, certurile, înșelăciunile, trăirea murdară, răzvrătirile, lipsa de închinare reală. Tu poartă-ne rușinea. Noi îți purtăm numele. Și se vede lucrul acesta aproape pretutindeni în zilele noastre. Mă duc și întâlnesc oameni care spun: frate, am luat un curs de închinare, am luat un curs de leadership, am luat un curs de misiune. Am un loc în biserică la dumneavoastră să-mi creez un grup? Sigur, eu cred în schimbarea oamenilor. Eu cred în schimbarea oamenilor. Dar cred că înainte de a face ceva, când n-ai știut să te rogi, când n-ai știut să cânți, când n-ai știut să faci ceva pentru Domnul, eu nu cred că înainte de pocăință poți să faci ceva. Întâi trebuie să te pocăiești. Întâi trebuie să te împaci cu Dumnezeu, întâi trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu, întâi trebuie să mânci din pâinea care s-a coborât din cer. Nu din istorisiri închipuite, nu din povești care îți spune vino că Dumnezeu te iubește oricum. Da, Dumnezeu ne iubește oricum. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos ne-a iubit și a murit și a dat viața pentru noi. Dar Iisus Hristos, dacă ne iubește, nu vrea să rămânem oricum. Ești de acord? El vrea să vadă schimbare în tine și El vrea să vadă schimbare în mine. Dacă iubirea Lui s-a coborât peste tine, iubirea Lui trebuie să te transforme, iubirea Lui trebuie să te schimbe. Dacă ai gustat și ai văzut că bun este Domnul și pâinea aceasta coborâtă din cer, Iisus Hristos, ți-a dat viață, trebuie să continui să mănânci din pâinea aceasta. Observați? Această biserică, acestor pețitoare, 7 pețitoare, deci aspectul global al bisericii, spune... Nu ne trebuie pâinea ta. Știi, nu trebuie să cheltui cu noi. Noi avem pâinea noastră. Noi avem pâinea noastră. Noi avem obiceiurile noastre. Nu vreau să fiu caustic, nu vreau să fiu critic, vreau să vorbesc comunității și mai ales că suntem pe internet, suntem în direct și să ne ascultă în toată lumea. Dar vreau să spun acest lucru, frașesurilor, doamnelor și domnilor. Biserica lui Dumnezeu trebuie să rămână Biserica lui Dumnezeu. Și trebuie să fie diferită de orice este în lumea aceasta. Diferită. Nu am nimic, de exemplu, să mă interpreteze cineva greșit împotriva animalelor. Însă când văd că banul orfanului, săracului și văduvei este folosit pentru cei care comandă posturi de televiziune și toată ziua stau cu câinele în brață și nu cumva să-și supere câinele, frașe, surori. Nu cred că Dumnezeu este bucuros de lucrul acesta. Și nu cred că numele Lui se înalță. Nu cred că face cinste Evangheliei. În vremea aceea, 7 pețitoare vor veni și vor zice, tu portă-ne rușine, primește-ne numai în biserică, primește-ne în biserică, noi trăim cum vrem. Nu vrem să ne căsătorim, trăim cum vrem. Fă-ne nuntă, nu trebuie să ne pocăim. Sunt timpuri profetice peste noi. Sunt timpuri reale peste noi. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos este chiar la uși. Și datorită acestui fapt, lucrurile care se văd în jurul nostru, lucrurile acestea trebuie să ne deschidă ochii și să ne deschidă mintea. Și dacă cineva ne-a îmbiat, sau dacă cineva te-a îmbiat să mănânci numai din pâinea aceasta, nu mai iartă-ne, Doamne, și restul facem noi ce vrem, refuză pâinea aceasta. Refuză pâinea aceasta. Ridică-ți glasul către Iisus Hristos. Ridică-ți glasul către cer. Privește-ți pe Dumnezeu. Caută în cartea lui Dumnezeu. Coboară-te în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, nu vreau să mănânc din nicio pâine străină. Vreau să mănânc din Tine. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Domnul este bun. Domnul nostru, Iisus Hristos. Și dacă străbește o pâine sănătoasă, aceasta este pâinea. Pâinea este Iisus. Pâinea este cuvântul Său. Este cuvântul Său. Iubește-L. Iubește-L pe Iisus, iubește cuvântul. Pe lângă faptul că biserica zilor din urmă, biserica aceasta apostată, biserica celor 7 pețitoare are pâinea lor, au, uitați cel de-al doilea, a doua caracteristică, au hainele lor. Biserica nu mai iartă, ne-i spune lui Iisus, știi? You are nice. Tu pe toți îi iubești. Dar știi ce? Cu noi nu trebuie să cheltui deloc. Și hainele ne le cumpărăm noi. Ne le facem noi, ne îmbrăcăm noi. Cum ți-a mai zis, Iisuse, tu numai ia-ne rușinea, ia-ne păcatul și noi îți purtăm numele. Dar dacă vorbești acestor biserici despre haina sfințeniei, Psalmul 93:5, se uită în altă parte. Pentru că nu vor să audă despre haina neprihănirii, Isaia 61:10. Nu pot să audă despre haina lepădării de sine, Matei 16:24. Să nu audă despre haina ascultării de Domnul, 1 Samuel 15:22-23. Să nu audă despre haina Hristos, Roman 13:14. Dar îmbracă haina lor, este haina sălniciei, Maleahi 2:16, haina lăcomiei, 1 Tesaloniceni 2:5, haine învechite, Evrei 1:11, haina răutății, 1 Petru 2:16, haine străine, Țefania 1:8. Haina pe care o dă Dumnezeu este o haină sfântă, este haina neprihănirii. Dacă m-am îmbrăcat în Hristos, trebuie să am chipul lui Hristos.
Dacă te-ai îmbrăcat în Hristos, trebuie să umbli ca Iisus Hristos. El nu ne-a dat haina sfințeniei sale, nu ne-a îmbrăcat în neprienirea Lui, pentru ca tu și cu mine să mâncăm ce vrem, să ne îmbrăcăm cum vrem și să trăim cum vrem. Indiferent cum merge societatea, frați și surori, înțelegeți-mă bine, nu umblu după populisme, urăsc lucrul acesta, dar indiferent cum merge societatea, Biserica lui Dumnezeu trebuie să aibă o demnitate a ei. De aceea când intri în casa lui Dumnezeu, dacă crezi că e cool în America să stai cu șapca în cap, ai să-ți o iai. Ia-ți șapca din cap când stai înaintea lui Dumnezeu, când te rogi lui Dumnezeu. Când te ridici să lauzi numele Domnului, nu veni în șlape aici și cu blugi rupt. Vino îmbrăcat decent, pentru că Dumnezeul nostru merită să-i dai ce ai mai bun, să te îmbraci cum este mai frumos și să-L cinstești cu tot ce ai tu mai bun. Pentru că și era de ce este mai bun. Nu cu hainele tale. Nu cu pâinea ta. Nu cu obiceiurile tale. Nu cu gusturile tale. Cu hainele lui Dumnezeu. Cu ascultare de El. Cu respect pentru semeni. Nu cu haine învechite. Nu cu haina lăcomiei. Nu cu haina răutății. Ci cu haina sfințeniei. Cu haina neprihănirii. Cu haina lepădării de sine. Cu haina ascultării de Domnul. Cu haina Hristos. Nu mai iartă-ne. Nu mai iartă-ne și noi facem ce vrem. Nu. Nu. Profetul Isaia spune... Când veți vedea lucrurile acestea, când veți vedea lucrurile acestea că se întâmplă, acesta trebuie să fie pentru voi un semnal de alarmă. Să priviți în sus, răscumpărarea voastră este aproape, Mântuitorul vostru vine curând, dar să nu vă prindă valul acesta, să nu vă prindă filozofia aceasta, să nu vă prindă gândirea aceasta, pentru că Dumnezeu n-a trimis pe Domnul Iisus Hristos numai ca să ne ierte, L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să ne schimbe. Să ne transforme. Pentru că dacă am fost păcătoși, nu l-a trimis pe Iisus și a spus du-te și iubește-i să rămână mai departe păcătoși. Nu. De aceea s-a coborât Dumnezeu din ceruri. De aceea s-a întrupat Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea s-a făcut păcat în locul nostru. Pentru ca omenirea să nu mai trăiască în păcat și omenirea să trăiască în neprihănire. Carnea și sângele păcătos nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos vrea ca tu și cu mine să putem să moștenim această împărăție, dar ca să moștenim această împărăție trebuie să mâncăm pâinea Lui și să ne îmbrăcăm cu hainele Lui. Și dacă ne-a iertat, să ne purtăm ca oameni iertați, transformați, schimbați, înnoiți. În al doilea rând, frate și surori, doamnelor și domnilor, totuși Domnul are o mărturie. În aceste vremuri din urmă, Domnul are o mărturie. Chiar dacă biserica nu mai iartă, ne este foarte populară, are programe de televiziune, peste tot, are programe sociale, este ultra implicată, este lăudată, este curtată de politicieni, este curtată de oameni mari. În vremurile acestea din urmă, dacă vă uitați în continuarea pasajului din care am citit astăzi, Isaia capitolul 4, haideți să ne uităm de la versetele 2 la 6. Uitați ce se întâmplă în aceste vremuri din urmă. În vremea aceea, deci tot în vremea aceea când 7 femei vor pieți un bărbat, în vremea aceea odrasla va fi plină de măreție și slavă și rodul țării va fi plin de strălucire și frumusețe pentru cei mântuiți ai lui Israel. Și cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim se va numi Sfânt, oricine va fi scris printre cei vii la Ierusalim. După ce va spăla Domnul murdăriile fiicei Sionului și va curăți Ierusalimul de vinovăția de sânge din mijlocul lui, cu Duhul judecății și cu Duhul nimicirii, Domnul va așeza peste toată întinderea muntelui Sionului și peste locurile lui de adunare un nor de fum ziua și un foc de flăcă strălucitoare noaptea. Da, peste toată slava va fi un adăpost, o colibă ca un umbrar împotriva căldurii zilei și ca loc de adăpost și de ocrotire împotriva furtunii și ploii. Odrasla despre care vorbește profetul Isaia, știm foarte bine că este unul din limbajele speciale pe care el le întrebuințează cu referire la Domnul nostru Iisus Hristos. În aceste vremuri din urmă, cine vrea să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos în detaliu, cine vrea să-L cunoască îndeaproape și cine vrea să aibă intimitate cu Iisus Hristos, intimitate spirituală, o părtășie cum n-a mai avut niciodată, lucrul acesta este posibil. Este posibil. Cum arată lucrătorii acestei biserici adevărate din vremurile din urmă? Cum arată ei? Dacă v-ați uitat și ați ascultat bine pasajul pe care l-am citit, ei sunt curățiți de Duhul Sfânt.
Cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, va fi numit sfânt. După ce va spăla Domnul murdăriile fiicei Sionului și va curăți Ierusalimul de vinovăția de sânge din mijlocul lui cu Duhul judecății și cu Duhul nimicirii. În timpuri ca acestea, când oamenii vor să creadă ce vor, să mănânce ce vor, să se îmbrace cum vor, să trăiască cum vor, Iisus Hristos să le poarte păcatul și rușinea, dar ei să întoarcă spatele lui Iisus Hristos, în vremurile acestea, frașii și surori, doamnelor și domnilor, este posibil ca tu și cu mine să umblăm în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Până când Domnul nostru Iisus Hristos nu va veni ca să-și răpească biserica, până în momentul acela, cel credincios poate să intre în părtășie cu Dumnezeu. Poate să intre. Și dacă în seara aceasta, ori în ziua de astăzi, ești în fața cuvântului lui Dumnezeu și acest cuvânt îți mișcă inima și simți că viața ta este murdară, viața ta este păcătoasă, te-ai complăcut în pâinea ta, în obiceiurile tale, în atitudinea ta, în hainele tale, adică te-ai îndepărtat de sfințenia lui Dumnezeu, în seara aceasta, în ziua de astăzi, în momentul acesta, Iisus Hristos cu Duhul Său cel Sfânt te poate înnoi și o face. Nu este nimeni și nu este păcat. Câte vreme suntem în viață, cu care venind în fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aducându-L la crucea Lui și pocăindu-ne de El și lepădându-L, Iisus Hristos să nu ne curățească și să nu ne facă mai arde decât zăpadă. Isaia, profetul, spune, tot în acea vreme, când oamenii vor da dovadă de o nerușinare crasă, vor vrea numai să poarte numele de creștini, dar să trăiască mai rău decât niște păgâni, în vremea aceea, Iisus Hristos, odrasla, încă va sta acolo ca să mântuie, va sta acolo ca să ridice. Poate că nu sunt mulți, vei zice tu, care caută pe Domnul. Nu mulțimea sau micimea unei grupări face posibilă mântuirea ta. Cel ce face posibilă mântuirea ta în orice vreme este Iisus Hristos. Ceea ce poate să stimuleze în orice vreme credința ta este cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce poate să te conducă și să-ți conducă pașii în orice vreme în adevăr este Duhul lui Dumnezeu. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că lucrătorii aceștia ai vremurilor din urmă, ai bisericii adevărate, sunt cei care trebuie să fie judecați de Domnul dacă trebuiește aici pe pământ, nu să fie judecați odată cu lumea. 1 Corinteni 13, 31-32, Isaia 4:4. Vine o vreme când Dumnezeu va judeca. Când Dumnezeu va judeca. De multe ori Dumnezeu se judecă cu noi aici pe pământ dacă nu înțelegem iubirea Lui și nu înțelegem îndurarea Lui. Dar este mai bine să se judece Dumnezeu cu noi aici pe pământ decât să ne judece în final la învierea din morți din, de la așa zisul tron mare și alb, când Domnul Dumnezeu va judeca lumea întreagă și va trimite în lacul de foc și de bucioasă pe toți cei necredincioși. Dacă se întâmplă că Dumnezeu te-a cioplit puțin sau m-a cioplit puțin. Dacă Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, s-a ocupat de tine în timpurile acestea și ai zis, parcă mi s-a părut că am suferit prea mult, mi s-a părut că s-a întâmplat ceva prea mult în viața mea. Dumnezeu a făcut-o cu scop să îți trezească mintea, să întrezească mintea ca să ne apropiem mai mult de El și să îndrepte căile noastre. Ce cere Domnul bisericii adevărate în aceste vremuri din urmă? Ce ne cere? Să fim sofisticați? Dacă poți să fii dotat cu toate lucrurile, este foarte bine. Dacă poți să dispui de toate lucrurile tehnice moderne, pentru ca să poți să răspundești așa cum auzim și cum vorbim, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos până la marginea pământului, este foarte bine. Dar și în aceste vremuri din urmă, frașii și surori, doamnelor și domnilor, lucrurile de căpetenie, lucrurile bazice pe care Dumnezeu le cere bisericii sale sunt acestea. Să iubim mila. Să umblăm smeriți cu Domnul nostru, Mica 6:8. Să depindem în toate de El, Roman 15:18. Să nu facem nimic fără de El, Roman 15:18. Și dacă facem aceste lucruri pentru această biserică sfântă în vremurile din urmă, Dumnezeu are o promisiune. Care este promisiunea sa? El a promis și a spus că în mijlocul vostru va fi un stâlp de foc. Un stâlp de foc. Ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă aceasta? Acesta înseamnă, frați și surori, că în vreme de furtună, în vreme de deziluzie, în vreme de confuzie, în vreme de dezorientare, Dumnezeu poate să fie lumina noastră. Israel era călăuzit prin stâlpul de foc noaptea. Atunci când prin pustiu nu vedea și nu știa încotro se ducă, stâlpul acesta lumina calea lor și erau conduși. În aceste vremuri din urmă, în aceste timpuri când oamenii găsesc că este greu să asculte de Evanghelie și de aceea își caută Evanghelia lor, pâinea lor, hainele lor, în aceste vremuri din urmă, frașesilor, Dumnezeu nu a încetat ca să călăuzească pe poporul său cu lumina sa. Dar unde găsești lumina sa? În cuvânt. În biserica lui Dumnezeu, în ascultare de El, într-o legătură vie cu Domnul, într-o părtășie vie cu Dumnezeu. Dumnezeu n-a încetat și nu va înceta să lucreze și în aceste vremuri din urmă cu puterea sa, așa cum a lucrat în timpurile apostolice, în timpurile de început ale bisericii sale. Și apoi, în al treilea rând, să vedem rămășița poporului Domnului. Dacă ați fost atenți la pasajul pe care l-am citit de la versetul 2 la versetul 4 din Isaia, capitolul 4, cuvântul Domnului ne spune că o rămășiță va avea Dumnezeu în toate timpurile. Și rămășița aceasta poți să fii tu, parte din ea, și pot să fiu eu. Eu vreau să fiu parte din rămășița aceasta. De aceea să vă pun câteva întrebări. Prima, se vede stâlpul de foc printre noi? Se vede stâlpul de foc printre noi? Eu cred că se vede. Eu cred că lumina Evangheliei este în biserica Emanuel, vorbind de noi. Eu cred că cuvântul Domnului este printre noi un cuvânt care dă lumină și care dă direcție. Am o întrebare pentru biserică. Vrei tu să stai la lumina aceasta? Cât de greu ți este să vii la un studiu biblic? Cât de greu ți este să asculți cuvântul lui Dumnezeu? La mulți este foarte greu. De ce puneți această întrebare? Se vede stâlpul de foc în casa ta? Se vede stâlpul de foc în viața ta? Se vede stâlpul de foc în biserica noastră în care ne închinăm? Rămânem noi în cuvântul Scripturii? Există credincioșie, Domnul, chiar dacă suntem în minoritate? Există statornicie în credință? Există curaj în războiul spiritual din societatea contemporană? Dacă te uiți în jur, chiar dacă 1000 vor cădea alături de tine și 10.000 la dreapta ta, tu și cu mine, dacă suntem parte din rămășița poporului Dumnezeu, din aceia care și-au putut păstra credința în vremea ca aceasta, putem să ne bucurăm de lumina Lui, de prezența Lui. Mă bucur ori de câte ori cineva îmi pune întrebări biblice. Mă bucură lucrul acesta. Pentru mine este un semn că sufletul acesta, ființa aceasta, încă caută adevărul, îi face plăcere adevărul, se bucură de adevăr și vrea să cunoască adevărul ca să umble în adevăr. De aceea, frați și surori, vă îndemn, haidem la lumină. Cuvântul tău este o lumină, o candelă, lumina pe care o dă Dumnezeu. A doua întrebare, se vede norul Domnului printre noi? Întotdeauna, pe lângă stâlpul de foc, norul a fost simbolul protecției divine. Israel a fost protejat de nor. Întotdeauna norul a fost expresia manifestării prezenței divine. În zile ca acestea, când se vorbește tot mai puțin despre lucrările lui Dumnezeu și tot mai puțin despre minunile lui Dumnezeu, frați și surori, eu cred că în zilele acestea Dumnezeu încă lucrează. Încă lucrează. Dumnezeu n-a încetat să lucreze. Sunt convins că Dumnezeu nu face regim preferențial. Nu a lucrat într-un fel cu apostolii și într-un fel cu sfinții zilelor din urmă, nu. Și Dumnezeu a dat prin apostoli aceeași Evanghelie pe care o avem și noi astăzi. Și de aceea, pentru că ne-a dat același cuvânt și aceeași Evanghelie, Dumnezeul nostru se bucură să facă aceleași lucrări și cu noi. Lucrul care ne trebuie în aceste vremuri din urmă, când apostazia se ridică și începe să prindă culmile ei și biserica care se teme de Domnul să fie tot mai izolată, atât de cealaltă biserici cât și de sistemul politic în care trăim, suntem extremiști de dreapta, în vremuri ca acestea, frați și surori, cine caută legătură cu Dumnezeu are experiențe cu Dumnezeu. Are experiențe cu Dumnezeu. Se bucură de vindecare divină. Se bucură de nimicirea vrăjmașilor. Nu trebuie nimeni să fie trântit la pământ. Dar dacă, de exemplu, ești la cauți un serviciu, ori ești deja angajat și s-au ridicat împotriva ta, Dumnezeu știe să dea la o parte toate piedicile. Dumnezeu știe să lupte pentru tine. Dumnezeul nostru n-a încetat să rămână prin Domnul nostru Iisus Hristos un războinic viteaz. Așa cum spune Psalmul 45, războinic viteaz, încinge-te, încinge-ți sabia ta, da, încinge-te și fii gata pentru luptă. Pentru tine se luptă Domnul Iisus Hristos. Pentru mine se luptă Domnul nostru Iisus Hristos. Norul Domnului este printre noi. Este printre noi. Sunt frați și surori, chiar dacă cu timiditate vin și spun: Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, Dumnezeu mi-a răspuns, Dumnezeu a făcut minune în dreptul meu. Și vreau să spun lucrul acesta: Dumnezeu trebuie să se manifeste mai puternic în mijlocul nostru. Dar ca să-i facem loc să se manifeste mai puternic în mijlocul nostru, frați și surori, ne trebuiește o apropiere mai mare, o părtășie mai mare. Împărtășește gândul tău cu frații tăi. Împărtășește-l cu noi. Spune-ne durerea, spune-ne necazul, spune-ne suferința. Vrem să plângem cu tine, vrem să postim cu tine și vrem să ne rugăm cu tine. Eu vestesc și cred un Dumnezeu care este în stare să-și coboare norul în mijlocul nostru. Să-și coboare gloria, să-și coboare slava, să-și manifeste prezența și să-și manifeste puterea. Un Dumnezeu care închide gura leilor, închide gura vrăjmașilor, stinge puterea focului și stinge puterea valurilor, oprește puterea valurilor. Un Dumnezeu care te poate face să umbli chiar pe apă. Un Dumnezeu care n-a încetat să rămână același, pentru că este același ieri, azi și în veci. Și se bucură Dumnezeu ca tu, ca eu, să înțelegem acest adevăr, să înțelegem lucrarea și să dorim focul lui, lumina lui, să dorim norul lui, prezența lui, manifestarea lui peste noi, cu noi. A treia întrebare: se vede protecția Domnului printre noi? Aduceți-vă aminte din nou ce spune versetele 5 și 6 din Isaia 4. Domnul va așeza peste tot întinderea muntelui Sionului și peste locurile lui de adunare un nor de fum ziua și un foc de flăcări strălucitoare noaptea. Da, peste toată slava va fi un adăpost, o colibă ca un umbrar împotriva căldurii zilei și loc de adăpost de ocrotire împotriva furtunii și ploii. Dacă noi îi cerem lui Dumnezeu și îi spunem: Doamne, nu ne trebuiește să mâncăm pâinea noastră, pentru că pâinea noastră e mucegăită. Obiceiurile noastre sunt obiceiuri rele, sunt împotriva ta. Sunt obiceiuri izvorâte din fire, chiar dacă au o notă de religiozitate în ele. Nu uitați acest adevăr. Firea poftește unde? Împotriva Duhului. Și Duhul împotriva firii. De aceea, dacă vreau să mănânc pâinea mea numai, vrei să mănânci pâinea ta, gândirea ta, obiceiurile tale, practicile tale, și nu deschizi cuvântul ca să te afunzi în acest cuvânt al lui Dumnezeu și să înțelegi frumusețea lui și să mănânci pâinea lui, n-ai să te poți bucura de slava lui Dumnezeu. Dar dacă mânci și guși și vezi cât de bun este Domnul și te îmbraci cu hainele sfințeniei lui, Iisus a promis pentru biserica vremurilor din urmă, pentru rămășița aceia care caută slava lui și care caută să-l cunoască pe el, că va fi un adăpost pentru ea, un umbrar, o colibă. Știți că era o cântare: doar o colibă, spunem noi. Dar Dumnezeul nostru este mai mult decât o colibă, El este un turn tare. Mai mult decât o colibă, un turn tare. Un Dumnezeu făcător de minuni. Și cine nu ar dori să se bucure de adăpostul lui Dumnezeu? Pentru că vedeți dumneavoastră, atâtea lucruri se întâmplă în lumea noastră. La orice știre te uiți, primul lucru care începe, de fapt, și cu care se încheie, este ceva negativ. Este ceva negativ. Este ceva negativ. Dumnezeul nostru însă ne poate da experiențe pozitive. Experiențe pozitive. Ca să putem să vorbim despre tăria Lui, despre minunile Lui și despre purtarea Lui de grijă. Care dintre noi în seara aceasta are nevoie de purtarea de grijă a Lui Dumnezeu? Avram s-a dus la munte. S-a dus fără miel. S-a dus prin credință. Tată, unde este mielul? Lemne avem. Foc avem. Care a fost cuvântul lui Avram? Domnul va purta de grijă. Cuvântul lui Dumnezeu este același ca și pentru Avram. Dacă în vremurile din urmă, o rămășiță dacă va mai fi, doi sau trei, care vor căuta să mănânce pâinea mea și să îmbrace hainele mele, să trăiască sfințenia mea și să asculte de cuvântul meu, să facă prioritate prezența mea cu ei, nu programele lor sociale și nu programele lor despre dreptul câinilor și maimuțelor, promit acestei biserici că eu voi fi un umbrar pentru ea, voi fi o protecție pentru ea, pentru că numele Domnului este un nume tare, un turn tare. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, cel neprihănit se ascunde în acest nume. În seara aceasta, Dumnezeu a vrut să ne rețină atenția, să ne ducă cu gândul la o profeție ciudată, interesantă, poate ai citit-o mereu și nu ai înțeles sensul, nu ai înțeles aspectul, nu ai înțeles dimensiunea profetică, dar în seara aceasta, ducându-te cu gândul la cele vremuri și aducând prin puterea Duhului Sfânt înțelesul acestui cuvânt înaintea ta și înaintea mea, frați și surori, în seara aceasta aș vrea să vă invit să ne rugăm lui Dumnezeu.